Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hvordan skal norsk venstreside kombinere vekst og velstand med det den mener en mer rettferdig fordeling? Og det egentlig Trygve Hegnars skyld at SV nå mister sin fremste finanspolitiker? Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv, med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, og ukens gjest, Kari Elisabeth Kaski fra SV, stortingsrepresentant, finanspolitisk talsperson. Velkommen.
Takk.
Om halvannet år cirka så forsvinner du fra rikspolitikken. Vi skal komme tilbake til det. Men først, det disse lederartiklene til Trygve Hegnar som til slutt var det som gjorde at nå orker du ikke mer?
Nei, jeg burde egentlig ha tenkt noen ganger sende blomster til disse, hva man skal si, litt eldre mennene som har bidratt så sterkt til min karriere i norsk offentlighet, vil jeg si. Trygve Hegnar definitivt en av dem, ja.
Hvordan forhold har du til han?
Nei, altså, jeg har møtt han bare et par ganger og hadde stilt opp i en sånn debatt blant annet med han på Finansavisen TV om formuesskatt, og det var veldig hyggelig og ryddig debatt, og så jeg tror kanskje den første lederen han skrev mot meg var i 2014, der var i miljøbevegelsen, så vi går jo liksom langt tilbake vil jeg si, men han har jo en penn som kanskje mindre raffinert enn det han framstår som muntlig da. Ja.
Han i hvert fall veldig interessert.
Det han.
I det du gjør.
Absolutt. Ja. Oh, ja.
Det jo, som kjent, du har varslet, vært intervjuet om det mange ganger, at du ikke søker gjenvalg til Stortinget, og dermed forlater rikspolitikken, i hvert fall på kort og mellomlang sikt, som det heter her. Ingen vet jo hva som skjer etter hvert, men la oss legge det som utgangspunkt. Men det som jeg synes litt rart, det altså at du den ledende finanspolitikeren i SV, en sentralpolitiker i partiet. Du sitter nå i en periode for SV hvor du liksom på maktens peak, i hvert fall i din karriere i dette partiet. Det et svært rødgrønt flertall. Dere har en, ikke med regjering, men dere har en avgjørende innflytelse på budsjettene. Dere har alle muligheter, spesielt i finanspolitikken, til å påvirke. Ikke det litt paradoksalt?
At det da gir meg, tenker du?
Ja, at du, for det som du sier, at du kanskje ikke finner så mye, at det noe med liksom mening, et meningstap her, men dette skulle jo være liksom SVs største øyeblikk, egentlig.
Ja. Ja, men altså, på mange måter så føler jeg jo at det det. Og jeg har egentlig vært veldig privilegiert at jeg har fått lov til de årene jeg har vært på Stortinget da, siden 2017, og faktisk sitte så sentralt og få lov til å påvirke så mye politikk og så mye penger, både gjennom først å ha ledet de krisepakkeforhandlingene under koronapandemien for SV, og nå budsjettforhandlingene, og flytte på så mange milliarder som jeg får lov til å gjøre, er jo et veldig privilegium. Det jo de som sitter på Stortinget i tilsvarende perioder som er på en måte lengre unna den type innflytelse. Så jeg føler jo at jeg har fått gjort mye. Og det gjør det jo også på en måte lettere å endelig kunne trekke den konklusjonen at ok, men nok er nok også da.
SV har jo ganske mye makt, særlig over budsjettene, som vel jo egentlig det sentrale nesten i utøvelsen av norsk politikk. Det mye annet man kan snakke om og så videre, men akkurat det, hvor skal pengene gå, og hvordan skal pengene komme inn, og hvordan skal de brukes ut, jo det sentrale. Men da dette ble kjent, eller gang høsten 2021, dere skjønte, ok, vi kommer til å være budsjettpartner på en måte, og ha en innflytelse der, har SVs makt blitt mindre eller større enn det du så for deg den gangen?
Større.
Ja. På hvilken måte?
Nei, fordi at altså for det første så bakteppet var jo de her sonderingene, regjeringssonderingene I Hurdal, og de der var det jo veldig tydelig at vi kunne ikke gå inn I regjering, fordi at vi ville ikke ha fått noen betydelige gjennomslag I praksis, ikke sant? Vi ville bare vært et slags vedheng stemmekveg for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og det var jo et litt sånn her drastisk bakteppe også for de budsjettforhandlingene, fordi at det betydde det la litt lista for at vi måtte få stor gjennomslag I budsjettforhandlingene og for å liksom rettferdiggjøre at vi ikke gikk inn I regjering på sett og vis. Og så har vi fått til mye mer enn det jeg trodde da, også sett opp mot det som både Fremskrittspartiet og Venstre og KrF fikk til da de forhandlet budsjett med Høyre, med vekslende regjeringer da, og konstellasjoner I perioden 2013-2021. Sånn at vi har jo studert det utrolig nøye, sånn, hva slags type gjennomslag fikk de, hvor mye penger flyttet de på, og vi overgår jo det I veldig, veldig stor grad. Så det, ja, det jeg veldig stolt over og fornøyd med.
Du har jo et budsjett igjen, ja, et og et halvt da, hvis ja. Vi skal komme litt an på hvordan det blir, ja, I hvert fall ett da, som du skal behandle. Men hva SVs viktigste avtrykk I denne perioden I finanspolitikken, vil du si? Åh.
Står mellom de grepene vi har tatt på skatt og skattesystemet. Det jo klart at det at en budsjettpartner påvirker skatt så mye jo uvanlig. Altså da det var de borgerlige regjeringene, så eller den borgerlige regjeringen med ulike konstellasjoner, så var det jo litt, sånn, litt mer sånn der tilfeldig avgiftsgrep. Liksom. Og det jo lettere på en måte med avgifter, men vi har jo gått inn og påvirket skattepolitikken. Både gjennom å gjøre skattesystemet mer rettferdig med økning I formuesskatten og gjøre den mer progressiv, men også gjennom de der tettinga av skattehullene, som jeg tenker sånn, det kommer til å stå seg også over tid. Jeg tror ikke at høyre siden, hvis de får flertall I 2025, kommer til å begynne å åpne skattehullene opp igjen på en måte. Så det liksom reformerne I skattesystemet som står seg over tid. Og så det jo det vi har gjort på velferdssiden, som også dyrt, da. Det å bygge velferdsreformer som gratis SFO og økning I barnetrygda fra Stortinget på den måten, er jo ikke vanlig. Fordi det så svære reformer som påvirker også budsjettene I lang tid fremover.
Skatt seiler kanskje opp til å bli gjøre et comeback som en av de store på en måte, hovedsakene I norsk politikk som partiene må plassere seg på. Litt krevende, tror jeg, for regjeringen virker som å finne akkurat foten der. Kanskje det takket være SV, det vet jeg ikke, men bare hvis vi skal se på det litt sånn stort skatt da, som fenomen og politisk verktøy I et land, som jo har så enorme inntekter på en måte utenom skatten. Vi har jo så store olje- og gassinntekter at skatt liksom bare en del av inntektsgrunnlaget vårt. Hvordan ser du på skatt som et politisk verktøy og skattens posisjon I samfunnet?
Ja, husk på oss også at de olje- og gassinntektene kommer på grunn av skatt.
Jo, absolutt, men det er en slags grunnrente vi har.
Ja da, men det trenger jo ikke å være sånn. Det også et resultat av et valg. Nei, altså, noen ganger så tenker jeg jo at skatt får også litt for mye oppmerksomhet, fordi at det jo ikke sånn at skatt svaret på alt. For eksempel så det jo ikke sånn at vi lykkes med rettferdig omstilling og få ned de økonomiske forskjellene bare ved hjelp av skatt. Altså både velferden, som jo for øvrig må finansieres da, men også organisert arbeidsliv og sterke fagforeninger jo viktig hvis du skal liksom lykkes med en rettferdig fordeling, og ikke bare liksom nivået på formuesskatten. Og formuesskatten også litt sånn overdebattert. Jeg ønsker meg jo egentlig mer en større debatt om helheten I skattesystemet. Men det klart at det som jo blir litt borte tidvis I debatt om skatt sånn I den brede offentligheten, det jo at skatt mer enn bare inntekter til fellesskapet, I hvert fall I et land som Norge. Fordi det har vært en historisk egentlig forståelse og begrunnelse for skatt I Norge, ikke bare I 10 år, men I 100 år, at skatt også skal bidra til omfordeling. At det et av altså rationale ved skatten og skattesystemet at det skal bidra til utjevning. Det skal være effektivt. Det skal ha minst mulig negative konsekvenser, men også liksom prøve å slå ned på noen uheldige konsekvenser. Det en grunn til at vi har miljøavgifter og sånt. Men så skal det også gi rettferdig omstilling, rettferdig fordeling og få ned forskjellene. Og det perspektivet blir jo av og til litt borte, synes jeg, i den der brede skattedebatten som vi har.
Men det egentlig mulig å utjevne forskjeller? Hvor store forskjeller akseptabelt for SV egentlig?
Nei, og det jo, altså, jeg har jo ikke noen sånn Gini-tall på det, liksom. Sånn, og vi, nå er det her, så har vi kommet riktig sted. Og jeg tror ikke at det fungerer å styre samfunnet etter sånne måltall. Ikke sant? Du nødte jo på en måte å ha et blikk på hva utviklingen i samfunnet i dag, hvordan ser det ut, og hvordan utvikling ønsker vi frem oss, fordi at samfunnet utvikling hele tiden. Det er liksom ikke, du når jo aldri et sånt perfekt sted å være, sånn, nå vi fornøyd, nå vi der vi skal være. Så man hele tiden jobber for sånn, hvordan retning går vi, og nå øker forskjellene, det har det gjort egentlig gjennomgående siden 80-tallet, det har det gjort i hele den vestlige verden. Og både liksom gjennom at det blir både blir flere kjemperike, superrike, ikke sant, den rikeste 1%, men også at de blir, den rikeste 1% blir enda rikere. Den største forskjellen i det norske samfunnet er jo ikke mellom for eksempel de som er innenfor eller utenfor arbeidslivet, det er mellom alle 99% og den 1% på toppen. Det er der du ser den største forskjellen. Og det er jo, synes jeg, liksom, jeg mener at forskjellene har blitt for stor da, når du ser så stor konsentrasjon av makt og rikdom på så få hender, at det ikke er sunt for et samfunn. Fordi at det også handler om fordeling av makt, og hvem det er som kan påvirke samfunnsutviklingen. Og der vet vi jo at ikke sant, ditt syn på samfunnet og velferd og skatt og egentlig demokrati og politikk påvirkes veldig av hvor rik du er. Og den makten blir utøvd da.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fordelingsdimensjonen i skatt er jo veldig tydelig og selvfølgelig veldig politisk, og her er det jo enkelt litt å plassere partiene, ikke sant, med SV Rødt ytterst der, og FRP Høyre kanskje på den andre siden, og så videre. Og det var jo også et veldig budskap fra den regjeringen, ikke sant? At det var vanlig folks tur, og man lagde en skattepolitikk som gjorde at man skulle liksom ha en mer rettferdig fordeling. Men skatt er jo også en slags forsikringspremie, eller noe vi betaler inn for å få en del ting tilbake. Helse, skole, veier, ikke sant? Velstand, alt som tilhører en moderne velferdsstat. Er du redd for at det kan begynne å skurre litt der? Mange betaler jo sånn mellom 40-50% av inntekten sin i skatt, pluss ganske høye merverdisatser og så videre. Så vi betaler jo en del inn, men får vi nok tilbake?
Ja, nei, det er jo en samfunnskontrakt her, tenker jeg. Og den må vi jo aldri ta for gitt. Og i hvert fall vi på venstre siden som er opptatt av at vi skal løse oppgavene i fellesskap, og at det er liksom det offentlige som skal stå for veldig mye av de velferdstjenestene som vi har, med liksom innslag forhåpentligvis av ulike ideelle aktører. Vi må jo sørge for at den samfunnskontrakten er sterk, da. Og det jeg urolig for der, det to ting. Det ene jo at vi vet jo at det, altså for de fleste av oss jo skatten gitt. Liksom. Vi åpner skattemeldingen, og så ser vi at det det vi skal betale skatten, og kanskje kan vi få et fradrag. Liksom. Men it is what it is. Men det jo de superrike som har mulighet til å påvirke skatten sin. Ikke sant? Det de som har mulighet til å påvirke hvor mye de betaler i skatt, og når de betaler skatt. Og det gjør jo også at de i realiteten, altså det norske skattesystemet, jo ikke så progressivt som vi tror det snarere tvert imot, bare du blir superrik nok, da, så faller skatteprosenten rimelig raskt. Så det tror jeg, det tenker jeg en utfordring for folks skattemoral. Det jo liksom demotiverende for en sykepleier og lærer å betale liksom 40% i skatt, og så ser du liksom at jeg bare hadde vært kjemperik og hadde pengene mine i aksjeformuer, så hadde jeg betalt 12, liksom, prosent. Og det andre at velferden skranter. Fordi den andre trusselen jo når sykehusene ikke leverer liksom, de gode tjenestene, for å bruke et sånt begrep, som folk forventer. Når man står i køer til grunnleggende helse- og velferdstjenester, når man synes at eldreomsorgen er blitt alt for dårlig, og at foreldrene sine ikke får den der liksom, gode og verdige omsorgen som man ønsker seg, eller barnehagen i en eller annen liksom, distriktskommune blir lagt ned fordi at det ikke er nok folk til å jobbe der, det jo klart at det også en trussel for den samfunnskontrakten og den skattemoralen. Og derfor så tror jeg liksom det blir helt avgjørende i årene fremover at vi villige til å bruke mer penger på offentlig sektor og på velferden vår. Fordi hvis folk opplever den som for dårlig, så går man til private. Og da tenker man, hvorfor i alle dager skal jeg betale skatt hvis jeg uansett betaler for de helsetjenestene mine?
Ikke sant? Og her jeg, en ting jeg synes litt paradoksalt med SV, som jo sier at ja, vi skal betale en god del skatt, og det skal alle gjøre, så det liksom en rettferdig fordeling på det. Og noen kan gjerne betale mer.
Og noen kan betale mindre.
Ja, og vi tror at offentlig sektor, altså på en måte fellesskapet og det offentlige, skal løse da en del grunnleggende velferdsbehov. Det kontrakten.
Ja.
Vi må alle betale for at vi skal få en del igjen. Men samtidig så kan man også oppfatte at SV, når det forslag om å kanskje effektivisere, reformere offentlig sektor, altså rett og slett få bedre tilbud for pengene, så man alltid negativt innstilt til det. Nei, de som jobber i offentlig sektor, de får mer lønn. Nei, de må ikke ha noe effektiviseringskrav, ikke sant? Og da et eller annet sted så vil man jo kanskje havne der hvor du sitter og sier vi betaler mer og mer, men vi får mindre og mindre igjen, for det evner ikke å effektivisere. Bør SV stille på en måte litt strengere krav til offentlig sektor for at den skal få ha den posisjonen som den ønsker at skal?
Altså, vi bør stille strengere krav til offentlig sektor, ha store forventninger til offentlig sektor. Og jeg mener at vi, altså, det klart at vi må ha en effektiv offentlig sektor, og at vi må effektivisere i offentlig sektor. Spørsmålet jo bare, tror jeg, ideologisk hvordan man gjør det. Der høyresiden sitt svar gjennom på en måte budsjettkuttet, på en måte, eller sånn effektiviseringskrav som flate, liksom, sånn at du får i praksis mindre penger enn det du har behov for, og så må du finne liksom, effektiviseringstiltak. Der nok venstresiden og SV sitt svar i større grad avbyråkratisering i praksis, gjennom mer beslutningsmyndighet til førstelinjen ute i velferden. Det kommer til å koste penger i investering i det. Fordi, men målet jo å fjerne mange sånne mellomlederledda og skjemavelder rundt omkring. Det det som ofte blir kalt en sånn tillitsreform. Og det jækla vanskelig, og i hvert fall, altså, det jo ikke mulig å gjøre fra en budsjettforhandlingsposisjon, det må du sitte og styre. Vi gjorde jo en del av det i Oslo, blant annet, der vi hadde byråder, under rødgrønne byråder, som ikke sant, går bort og fjerner sånne liksom, stoppeklokketing i eldreomsorgen, heller mer tillit til de som skal gjøre jobben, ser at det er effektivt, spare penger på det. Eller øke grunnbemanningen på en avdeling på et sykehus, ser at det koster på lengre sikt mindre penger for at du får færre vikarer som må inn, større stabilitet, en sånn grunnleggende investering for lavere driftskostnader på sikt. for ikke ta NAV, ikke sant? Voldsomt potensiale for effektivisering hvis du bare kan liksom la de som faktisk I kontakt med brukerne av NAV fatte beslutninger, at de ikke må opp I alle mulige slags beslutningsspiraler. Større tillit da. Og det også jækla viktig, fordi at det tror jeg kommer til å gi folk bedre tjenester. Jeg utrolig opptatt av at SV ikke skal være mener at alt bra I offentlig sektor, fordi at veldig mange har veldig dårlige møter med helsevesen eller med eldreomsorg. Og da fremstår det helt sånn komisk hvis vi skal si sånn, nei, nei, det kjempebra, liksom, når man kan ha veldig sårbare og dårlige møter. Da.
Men det en fare hvis SV, altså mange partier har jo på en måte, kan man si, sterke særinteresser. Ikke sant? Senterpartiet har landbruket, og Distrikts-Norge Arbeiderpartiet har LO, særlig industrien kanskje, Høyre har liksom sine, Venstre vet ikke, men ja, du vet, KrF veldig åpenbart. Og SV vel også regnet med at okay, vi har ganske mange ansatte I offentlig sektor, kanskje spesielt I helse, lærere, den type ting. Men at, og fagforeninger viktig, men det jo ikke, hvis man kan jo ikke utforme politikk basert kun på fagforeninger, fordi har jo på en måte bare en interesse de skal betjene. Men det en fare for at SV blir for lydøre og liksom for... Altså at det blir fagforbundet på en måte som utformer for mye av SVs politikk på når det gjelder offentlig sektor?
Ja, altså det jo alltid en fare for at man får en for stor liksom, slagside på uansett liksom, hvor det måtte være, fordi at et politisk parti ikke det samme som en fagforening. Men jeg mener at vi ikke der nå da, og det viktig selvfølgelig å lytte til både fagforeninger, men også liksom, egentlig helheten av de som jobber I velferden vår, som gjør de jobben, enten I barnehager eller på sykehus, men også de som bruker de tjenestene. Også foreldrene som har unger I barnehagen, og også liksom vi som bruker helsetjenester. Du må også være opptatt av det perspektivet, tenker jeg, borger- og brukerperspektiv, og ikke bare ansatteperspektivet. Men det klart at Jeg mistenker jo litt at det du litt inne på her, sånn, blir vi for opptatt av offentlig sektor da, og dem av ved og vel? Og det synes jeg egentlig en litt sånn større debatt I sånn, fremover, da, når vi skal planlegge for samfunnsutviklingen de neste 10 årene. Hvordan samfunn ønsker vi å ha? Og hva bør vi da, hvilke valg bør vi ta for å egentlig liksom allokere ressursene til riktig sted? Og min tese da jo at vi kommer som samfunn til å etterspørre stadig mer og bedre velferdstjenester. Jeg tror ikke på at folk som jo eksempel kommer til å oppleve velstandsvekst som samfunn I årene som kommer, det viser alle perspektivmeldinger, da kommer ikke vi til å bare avfinne oss med dårligere velferdstjeneste, vet du. Men hvis ikke det offentlige leverer da, så går vi jo til Aleris og Dr. Drop-in og alle de der. Og det skjønner jeg, liksom. Mm. Men da det jækla viktig at vi som politikere tar de bevisste valgene og sier sånn, men nå velger vi at vi som samfunn skal bruke mer ressurser I både form av penger og ansatte på offentlig sektor.
Og det nå snakker jeg egentlig med det neste spørsmål som finanspolitiker har du selvfølgelig lest perspektivmeldingene, ja. Og det kommer vel en ny en snart også. De jo ganske entydige at I fremtiden så vil det bli mindre inntekter og utgiftene vil bli større automatisk, rett og slett fordi vi får flere eldre og de skal ha sin pensjon og de skal ha sine helsetilbud. Men inntektene blir svakere og etter hvert så må man også I hvert fall kunne lage et scenario hvor de store inntektene fra olje og gass ikke vil være så store lenger. Nå ser det ut som oljeprisen, den evner jo å holde seg høy lenge, og vi skal jo produsere en stund, men likevel. Så det jo en utfordring, og hvordan vi skal beholde denne velferdsstaten og finansiere det, og på toppen av det så kommer jo da det andre, at arbeidskraft en knapphetsressurs. Så der hvor I Nord-Norge så ser vi jo allerede, det står ikke på penger, og det står ikke på vilje I Helse Nord, men det står på mennesker, og man klarer ikke rett og slett. Så hvordan skal man liksom løse dette? Det ikke en fare for at man liksom litt for lite endringsvillig til å løse disse tingene?
Ja, det I hvert fall en fare for at vi for sent på ballen her, tenker jeg. Fordi at den eldrebølgen som vi har snakket om I så mange år, vi står jo på mange måter midt oppi den, og så tror jeg det har blitt litt akselerering her av liksom den krisefølelsen som en del av offentlig sektor og velferden vår da spesifikt opplever, fordi at de ble underfinansiert I de siste årene da vi hadde så stor inflasjon. sånn at kostnadene har løpt ifra, og inntektene har ikke fulgt etter. Og så det mange store spørsmål du drar opp. Altså, vi får se da hva den der perspektivmeldingen som kommer nå til våren viser. Men de forrige perspektivmeldingene har jo vist at vi får nettopp et sånt finansieringsgap ved at statsfinansene liksom får mindre inntekter og kostnadene øker. Men det den også viser er jo at vi alle skal bli rikere i årene som kommer. Vi som samfunn blir stadig rikere. Den private velstanden øker. Og det da poenget om omfordeling kommer inn da. Fordi at det blir et retningsvalg her. Skal vi bruke den private velstanden vår til at vi kjøper oss de velferdstjenestene vi ønsker oss og har behov for og etterspør? Eller tenker vi at vi skal opprettholde den samfunnskontrakten som vi har, som at i Norge så har vi en velferdsstat, og vi løser dette i fellesskap? Fordi det også er mest effektivt. La oss bare også huske på det at det ikke noe mer effektivt av at vi alle går og kjøper de helsetjenestene vi til enhver tid etterspør, enten det da en MR av et knæ, eller det liksom å dra til liksom nå fikk jeg lyst til å se fillers i leppene, men det kanskje litt sånn kanskje litt
rødt eksempel. Øyeoperasjon
i Thailand, for eksempel. Det ikke noe mer effektivt for samfunnet at vi gjør det da, enn at vi løser dette i fellesskap. Klassiske eksempler med at det norske helsevesen tross alt mye billigere enn det amerikanske. Og da tenker jeg at da må vi heller ta det valget da, at vi omfordeler mer gjennom økning i skatten, sånn at vi kan fortsette å løse det i fellesskap, og det trenger ikke å være dramatiske økninger vi snakker om her, men det er jo det er bare det er liksom det valget jeg tror vi står i. Så er det riktig det med folk, ikke sant? Hvem er de folkene som skal gjøre de oppgavene da? Og jeg tror ikke at noen politikere har ett konkret svar på det. Da ville jeg i hvert fall vært litt skeptisk, tror jeg, for at det er veldig vanskelig. Men det i hvert fall jeg har kommet frem til, tror jeg, det er at vi grunnleggende sett må øke grunnbemanningen veldig mange steder. Fordi veldig mye av de folka vi utdanner til helsevesenet eller til barnehagene, de forsvinner jo etter å jobbe der i kort tid, fordi at arbeidsbelastningen er for stor, og lønnen er for lav. Og politisk så kan ikke vi vete høyere lønn, men vi kan vete at det skal jobbe flere der, sånn at arbeidsbelastningen blir mindre, og den blir fordelt på flere. Og i hvert fall de få eksemplene du har, da, der man aktivt valgte å ta et sånt grep, har jo vist at det lykkes man med. Da. Og da blir det også mindre kostnader til vikarer. Da.
I dag så har vi skatt på arbeidsinntekt, som jo er liksom de fleste, også en del som har god råd, har jo det fordi de har lønn, men de har ikke noe særlig andre inntekter. Ligger jo i spennende sånn, ja, det skal være en middel, altså 40-50% da på de som har høye inntekter.
Ja, da har man høy inntekt.
Ja, høy inntekt. Ja. 49, liksom, ja. Men bør vi være forberedt på å betale mer, tror jeg, i fremtiden? Kanskje opp mot 60% av arbeidsinntekten?
Åh, jeg synes det, det kommer jo an på hvordan vi bygger opp dette skattesystemet og løser det, da. Fordi at det er jo ikke bare gjennom skatt på arbeidsinntekt vi kan hente inn økte skatteinntekter. De grepene vi tar nå på grunnrenteskatt er jo et eksempel på det. Inntektene fra grunnrenteskatt på havbruk er veldig høye, og det skulle bare mangle, fordi overskuddene og grunnrenta er veldig, veldig, veldig stor. Så det er jo bare liksom et eksempel på at vi breier ut skattegrunnlagene, og man må jo huske på den klassiske liksom, økonomiske tesen her, som er at du skal ha breie grunnlag og lave satser. Og det tror jeg er lurt fremover også. Og skatt på arbeidsinntekt er en av de mest sånn vridende negative skattene vi har, så det bør jo unngås at det er liksom først og fremst på vanlig lønnsinntekt vi jasser opp skatteprosenten, liksom. Og tenke heller å breie det ut og også tenke om fordeling. Kan vi øke mer på dyre eiendom, næringseiendom og formuer, da?
Torvik-utvalget, som du sikkert også kjenner, skatteutvalget, det har vi snakket om mange ganger i den podcasten, så her kan vi snakke innforstått med lytterne. Men et av deres hovedgrep var jo nettopp å adressere dette med å få flere til å jobbe, si at vi må gjøre det mer lønnsomt å jobbe, det vil si at du betaler mindre skatt. Du får et større fradrag på arbeidsinntekt. Og så var det en sosial sånn skala på dette, hvor fradraget ble mindre etter hvert jo høyere lønna de ble. Men de med høy lønn er vel ikke så veldig problematisk å ha jobb, det er egentlig de er jo motivert til å jobbe. Men her man inne på skatt som insentiv også,
ja, ja.
Mm. Som ønsker å pushe befolkningen til å gjøre det som best for samfunnet. Bruker vi den insentivdelen I skattepolitikken nok, synes du?
Vi snakker jo om det I engere krets, eller hva man skal si.
Det var denne ukens utgave av den politiske situasjonen med SVs finanspolitiske talsperson. En stund til da, I hvert fall, helt til hun gir seg på Stortinget til neste år, Kari Elisabeth Kaski. Opptaket blir gjort på hennes kontor denne uka. Det var meg, Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør I DN, som gjorde intervjuet, produsent for den politiske situasjonen. En podcast fra Dagens Næringsliv Gunnar Bløndal, og vi høres igjen neste uke.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.